Rondluister, ek wens ek weet wat om met Jordan Peterson te doen. Nee, as 'n gelowige of ek wens ek weet wat om met die Bybel te doen. Want hierdie boek is nie so eenvoudig nie. Ek weet party mense maak asof dit eenvoudig is. En dan wat ek het so goeie ding gehoor van mense sal altyd sê ek staan op die Bybel, nê? Nee? En dan sal Stephanie Berfel sê dalk nie afkom met lees. Jy weet, en dit is nie so eenvoudig nie. Alles is nie net wit en swart en goed nie, maar hierdie boek het die beste nuus in die wêreld, nê? Nee? Dit is die goeie nuus. En dis wat ons wil explore met die hele reeks van ek wens ek weet. En die ding wat ons wil explore nou vandag, of ons het laasweek begin, maar as ons vandag verder is, ek het dit geweet voor ek getroud het. En hierdie hele vraag het uitgekom tussen ek en Geertjie, jy weet, ons kuier elke nou en dan met couples, jy weet, en as jy nou die tweede glas wyn gedrink het, dan kom daar altyd stories uit. En daar is altyd hierdie awkward stories van, as ons nou net dit geweet het. Nee, as ons net hierdie geweet het, want ek het net dit geweet nie. En nou, hier's 'n klomp mense hier wat nog nie getroud is, dis net so relevant vir julle. Want dit wat ons dink oor verhoudings, romantiese verhoudings, in huwelik, bepaal hoe ons romantiese verhoudings hanteer voor die huwelik. Nou, net om so 'n recap te gee, laasweek waar ons gepraat het, so, ons het laasweek uit Efesiërs 5 gelees en ons het stilgestaan by die geheim van die huwelik. Wat is die geheim van die huwelik? Ons gaan vandag kyk na die resept vir romantiese verhoudings, vir wonderlike romantiese verhoudings. Maar laasweek was dit die geheim en ek wil gou hoor, wie van julle wat hier was, wat kan julle onthou? Kan julle iets onthou? Het ons laasweek weer oor doen. Wat kan julle onthou van laasweek? Wat was die geheim? Wat is die geheim van die huwelik? Of van enige romantiese verhouding?
Vertroue.
Vertroue is deel daarvan. Maar vertroue vloei uit iets uit. Maak dit sin? Nee? So vertroue is nie net iets op sy eie nie. Dit kom actually van elders af.
Van die ander een meer af as jouself.
Ander een meer af as jouself, nê? Nee? Ons het gekyk na daai Efesiërs 5 vers 21 staan, omdat jy respek het vir Christus, moet jy aan mekaar onderdanig wees.
Mutual submission.
Mutual submission to each other, nê? Nee? Maar daar is ook nie heeltemal nie. Wie kan onthou? Wat is die geheim? Daar is alles deel daarvan, maar dit is nog nie die...
Dat Jesus die middelpunt
is. Jesus is in die middelpunt, yes.
En van daar uit.
Maar hoe die middelpunt? Kan my onthou? Mielmol nie, man. Ok, maar kom ek lees vir julle die tekst, want ons gaan vandag ook, ek gaan weer die tekst werk, want ons het laasweek met 2 of 3 versies is eindelijk stilgestaan, ons gaan vandag kyk na 2 ander versies in die selfde tekst. Want die een geef ons die geheim, en die ander een geef ons die recept. So, kom, vir die wat ons saam lees, is hier Efesiërs 5. Omdat julle respek het vir Christus, moet julle aan mekaar onderdanig wees. Vrouwe, julle moet aan julle mans onderdanig wees soos aan die Here. Op dieselfde manier wat Christus hoof is van die kerk, is 'n man hoof van sy vrou. Hoor nou hierdie is my mooi in die nuwe vertaling. Christus het sulke hoofskap uitgeoefen toe hy die kerk verlos het. So hoe het hy sy hoofskap uitgeoefen? Sorry?
Die ladies life down.
Hy het sy lewe gegee. Dis hoe hy sy hoofskap uitgeoefen. Nee? Want onthou julle dit, ek weet nie of julle kan onthou, ons het so vinnig laasweek ook gepraat oor mense wat hierdie teks vat en maak asof jy weet die man is die baas van die vrou en sy moet net luister. Dis nie wat hier staan nie. Wat hier staan is Jesus het sy lewe gegee. Dis hoe hy sy hoofskap uitgevoer. Soos die kerk van Christus onderdanig is, moet julle vroue aan alles elkeen aan julle eie man onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê net soos Christus die kerk liefgehad het toe hy sy lewe daarvoor gegee het. Om so die kerk aan God toe te wy, nadat hy die kerk met die water en deur die woord gereinig het, en so dat hy die kerk in al sy skoonheid voor hom kan stel. Nie met enige vlek of plooi of enige ander onsierlikheid nie, maar aan God toegewy en onberispelik. Op dieselfde manier moet mans hulle eie vroue lief hê, hulle moet hulle lief hê asof hulle eie liggame is. 'N Man wat sy eie vrou lief het, het dus eintlik homself lief. 'N Mens haat mos nie jou liggaam nie, maar jy voed en versorg dit. Christus maak net so met ons die kerk. omdat ons ledemate van sy liggaam is. Laasweek het ons nou by die volgende paar verse stil gestaan. Daar staan ons: 'n man sal weggaan van sy pa en ma en een word met sy vrou en hulle twee sal een wees. Dis eintlik 'n diep geheim. En ek noem dit om die verhouding tussen Christus en die kerk te beskryf. So daai studie, daar staan ons: 'n man sal weggaan van sy pa en ma en een word met sy vrou en hulle twee sal een wees. Dis eintlik 'n diep geheim. Dis die geheim, né? En ek noem dit om die verhouding tussen Christus en die kerk te beskryf. So vir almal wat laasweek nie hier was nie, wat ons gekyk het is as Paulus daar skryf in die Grieks, dan gebruik hy die woord mega mysterion, 'n diep geheimnis. En dit is nou moet ons dit nie verwar met die woord secret in die sin van iets wat weggesteek is nie. Dis eintlik 'n wonderlike waarheid wat die Here nou openbaar aan ons, né? Hierdie diep geheimnis. En dan sê hy, pas op toe aan Christus in die kerk. En die hele geheim van huwelik is, dit gaan oor Jesus en sy bruid. Dis waar dit gaan. Dis die geheim wat jy moet snap. Van die begin af, want dis wat Paulus hier doen. Hy gryp terug na Genesis toe, dan sê hy daar, toe God die huwelik ingestel het hy al Christus in die kerk in gedagte gehad. En dat die huwelik, nee, hierdie romantiese verhouding, 'n teken is van, nee, van daai verhouding. En behalwe dit, het ons gekyk ook en stil gestaan by, daar's 'n rede hoekom God of Jesus sy eerste wonderwerk waar doen. By 'n trou. Nee, en dink 'n bietjie daaraan. Hy het baie groter wonderwerke gedoen. Hy het Lazarus uit die dood uit laat opstaan, hy het duiwels uit mense gedryf, hy het verlamde ouens laat opstaan, nê, nee, maar hy kies om sy heel eerste wonderwerk by 'n massive partytjie te doen. Leer vir ons iets van God, nê. En dan wat hy daar doen is hulle het sulke klipkanne gehad en nou kan hy omtrent 90 liter water in gehad. Dan verander hy daai klipkanne in wyn. Nou doen vir die som, hoeveel liter wyn is dit? Dis massas. Ons het baie wyn by ons trou gehad, ons het nie soveel wyn gehad. Dis baie, maar die punt is Jesus wys daar waar God is oorvloed, nê? Nee? Daar's oorvloed. En is so mooi eintlik as jy daai teks gaan kyk, want daar's mos daai vreemde deeltjie in die teks waar Maria vir Jesus konner en dan sê sy vir hom, hoor jy die wyn is op. En dan het hy mos 'n snaakse reaksie. Hy sê, moet dit nie vir my vertel nie, my tyd het nog gekom nie. Onthou julle daai stukkie? Nê? Nou, ek weet nie van julle nie, maar toe ek altyd as ek daai stukkie lees, is dit vir my weird geweest. Want dit voel amper soos wat het geword van die 50 gebod? Nê? Eer jou vader en jou moeder. Nê? En wat dit lyk asof Jesus baie sarkasties en hy heerlik met sy maas. Maar wat daar aan die gang is oral in Johannes waar die woorde gebruik word my tyd, dan is Jesus besig om te dink Johannes in elk geval besig om te wys na die kruis. Oral. En die hele Johannes is vol daarvan, né? Nee? Van die sy tyd. En oral wys dit na die kruis, na Golgotha. So Jesus staan eintlik daar. Hy sê as hy maak hom kom, hy sê die wyn is op, né? Nee? En jy moet nou ietsie aan doen. En dan sê hy, luister hier, ek weet julle wil hê ek moet nou hierdie Messias sal wees, maar my tyd het nog nie gekom nie. Hy sê basies vir sy ma, jy besef nie wat dit vir my gaan vat om hierdie water in wyn te verander nie. Jy besef nie wat dit gaan vat om hierdie fees te laat aangaan nie, want die bruiloffees, waarna wys dit uiteindelik? Want die bruiloffees wat op pad is. So die Bybel begin met 'n huwelik en hy eindig met 'n huwelik. In Openbaring 19 dan lees ons as Jesus terugkeer, gaan daar 'n massive groot fees wees. En dis 'n huweliksfees. Maar hy sê dan sit so in daai Johannes en sê hy, jy besef nie wat dit vir my gaan vat nie. Dit gaan alles vir my vat, nê, want as ek daai teken maak in wyn, waarvan is die wyn 'n teken? Van sy bloed wat vloei. Nê? So die geheim van enige nie sien nie huwelikie, romantiese verhoudings. Jy praat van man en vrou. As jy begryp, dit gaan oor die evangelie. Dit gaan oor Jesus en sy bruid. Heel eerstens. En jy kan kies of jy 'n goeie teken of 'n slegte teken is. Né? Nee? En as jy uiteindelik suksesvol is daaroor, dan moet jy alles inkleer vanuit die evangelie. Maak dit sin? OK. So dis 'n recap op laasweek. Maar hierdie week wil ons nou 'n bietjie prakties, meer prakties raak, nê? Want dit is alles goed en wel, ouens sê vir jou, okay, die evangelie is die basis hiervan. Nê, nee, Jesus se verhouding met sy kerk is die basis, maar hoe lyk dit in praktyk, nê? Nee, what's going on here? Want ons het nou in hierdie stukkie van so julle moet aan mekaar onderdanig wees. Maar tereg het pa het laasweek ook gesê onderdanigheid gaan nie net oor actually eers gee nie, nê. Partyke gaan dit oorneem. Want hier's ook 'n ding. Daar's tye in jou huwelik of verhouding waar een van die partye nie liefde gaan kan wys nie. So hoe wys ek liefde vir die ander persoon? In daai wintertyd. Om 'n voorbeeld te gee van so wintertyd, imagine as jou maat siek raak. Partyke dalk vermaak. Net ek meen daar kan nie liefde teruggegee word nie. Jy moet hulle moet jou liefde ontvang en jy moet help pos. So hoe kry ek dit as jy reg? So ons wil 'n bietjie vandag sulke vrae uitpak. Maar voor ons nou verder gaan daarmee, wil ek hê ons moet in twee groepe deel en julle moet vir so 5 minute gesels oor die volgende ding is. Ek hoor baie mense sê die volgende as hulle praat oor die huwelik of oor getroude lewe, as hulle sal sê man, die een met wie ek trou moet compatible wees. Hulle moet my compatible wees. Nou ek wil hê julle moet 'n bietjie gesels in julle groepies oor wat die heck beteken dit? Ek wil graag weet wat beteken dit as mense sê, man, daai persoon moet net compatible wees met my. Want ek dink nie ek het dit mooi al uitgefigure nie. So kom ons vat so 4 minute net. Maak twee sirkeltjies en dan gesels jy tussen dan wat beteken dit as iemand daai woorde gebruik? Okay, so ons het 'n fondasie oor jouself moet wees en veral in terme van waardes, nê. Dis baie belangrik. Okay, cool. Ja, okay, sit gou weer waar jy was terwyl ons skuif as jy nog koffie wil hê of tee, maak neem vrymoedigheid. Fascinerende tema en konsep waarmee ons werk, hierdie compatibility ding, hè. So interessant genoeg is jy het in die samelewing, en ek praat spesifiek daar wat jy agter daar verwys het na die wêreldse siening rondom compatibility. Uit die wêreldse siening kom hierdie twee goeders wat jy van gepraat het baie sterk na vore, hè. Tradisioneel het jy 'n siening gehad rondom, as ons praat van compatibility, dit moet iemand wees wat families bymekaar bring of sekuriteit, nê? So tradisioneel was samelewings baie meer familie georiënteerd, soos nê, sosiaal georiënteerd en 'n huwelik was supposed om families te connect met mekaar. Maak dit sin? Nê? So dit was iets van hoe hulle compatibility gesien het. Hulle het gesien, luister hier is 'n goeie skui vir ons familie, weet as ons trou met daai familie, is die hele Romeo en Juliet tipe vibes, nê? Nee? Wat jy het. Maar as ek trou hierso en dat ek sekuriteit, ons is sterker saam, en die hele samelewing het eintlik vir jare lank so funksioneer. Wat wel in die laaste klomp jaar gebeur het, is 'n interessante shift weg van dit af. En dit kom maar met 'n verligtingstydperk, nê? Nee? Van die verligtingstydperk vind jy baie meer individualistiese samelewing. So die issue vandag is nie meer die families nie. Die issue vandag is wat kry ek daaruit? En die issue vandag gaan oor seks meestal. Né? Nee? Ek kan onthou ek in die koshuis met 'n ou gepraat en kyk hy's 'n tomcat geweest, hy's 'n willeman. 'n Goeie willeman. Nee. Baie van hom is 'n goeie willeman, nee. Maar hierdie man was ook nou, hy was bekend vir sy nagtelike eskapades. En op 'n stadium toe sê ek praat ek met hom sê ek vir my luister jy weet hoe werk hierdie ding? Ek wil net ek's geskierig, jy weet obviously you've got away with the ladies en jy doen jou ding. Toe sê hy vir my die volgende woord, sê hy vir Chris, weet jy wat man, as jy 'n kar koop, dan toets bestuur eers ons kar. Né? Nee? Want jy moet weet of dit compatible, jy moet weet of hy die kar by jou pas en jy by die kar pas, nê? Nee? Ja, sorry man.
Okay. If you've got workmen doing work for you don't pay the full amount before they finish the work.
Yeah, yeah, yeah.
So you don't give away everything.
Ah, nie begin nie, nee. Ja, dit is die alternatief dan. Ek sê maar dit sy woorde, nee. Maar wat dit vir my verklap het, is baie jong mense se siening rondom hierdie term, compatible, nee. Is, gaan, en om het nou, is rarig sê, maar platvloers te stel, gaan ek great sex hê? Nee, die persoon, ek moet great sex hê. Ek moet, dit is wat, dis, en as ek, en as ons mekaar nie gaan vind nie, nee, as ons nie gaan great sex hê nie, dan is nie compatible. Dan, dan werk jy nie. Maar die probleem met either way van daai kyk is, yes, Johannes.
Kan ek net dit op een woord sê, die wêreld praat van chemistry.
Chemistry, ja, chemistry. Het ons chemistry, nê? Nee? Het ons chemistry. Maar hier is die issue. Nie een van daai twee sienings gaan ek sê vir jou gelukkige huwelik of 'n romantiese verhouding. Want of jy dit nou wil weet of nie, jy gaan nie so mooi eindig soos wat jy begin het. Fisies, nê? Nee? Ons liggame gaan maar agteruit baie keer, nê? So die hot hank waarmee jy getrou het of by waarmee jy getrou het is net nie meer so hot 50 jaar later dalk. Ja. Ja, net so 'n kar wie test drive, net so 'n kar wie test drive. Dit is presies. So en die realiteit is ook is dat binne veral as jy lang eening speel is al jou seks ervarings is nie ook noodwendig altyd so awesome. Nee, party is nie, dis die waarheid. Ek het nog nooit en soos ek sê as al twee glase wyn gedrink is dan erken almal. Jy weet daar's tye wat net nie so awesome is nie. So as jy nou sit met die compatible view van ek baseer my geluk in my verhouding of huwelik rondom my sekslewe, chemistry, gaan jy ontsaglik teleurgestel word. Maak nie saak met wie jy trou. As jy dit baseer rondom sekuriteit, nê, nee, of dit nou familie of geld wees, gaan jy ook teleurgestel wees. Want jy gaan agterkom, kom ons sê jy kry uiteindelik so veel geld soos jy wil hê, gaan jy agterkom dis ook nie. Dis leeg. Ek sit in die week met 'n ou wat nogals redelik wel af is en gesels en interessante woorde wat hy vir my sê. En ek meen hierdie ou het al die boksies getik wat ons nou sou in uit 'n wêreldse perspektief van sukses sal meet, nê? Nee? Hy tik al die boksies en hy sê vir my die volgende woorde. Hy sê Chris, vir groot deel van my lewe het ek geld gejaag. En weet wat, ek kon net nooit genoeg kry nie. Ek kon nooit genoeg kry nie. Hy sê, want hier is die ding. Hoe meer jy kry, hoe meer gee jy dit. En ons het nooit genoeg. Daar's so dis ook leeg.
So hy was nie heeltemal gelukkig
gekry. Ek hoor, hy is wel. Maar ek dink dan moenie hy sê huwelik gebaseer op hom nie. Maar die punt is net uit en finansiële sekuriteit kan jy verloor in 'n dag. Ek kan onthou toe ek begin werk het ek by 'n batebestuursmaatskappy gewerk wat baie met aandelebeursgoeders te doen gehad het. Ons vrek ryk ouens gewees, nê. Nee? En alles wat alles wat jy sal smag voor. En toe kom die resessie. Ek weet nie wie almal kan onthou van die 2008 resessie nie. En oornag het van ouens alles verloor. En van ons self ook. So jy kan nou dink jy het al die sekuriteit in die wêreld, nê. Nee? Maar dit is leeg. So dit is nodig vir ons om hierdie konsep van compatibility te redeem, nê. Om te sê, wat sê die Bybel vir ons? En wat is die resep vir 'n romantiese verhouding of 'n huwelik uiteindelik wat regtig gaan werk? As ons nou sê, ons het nou gepraat van die fondasie ook, nê, waardes. Ek sal selfs verder gaan as waardes. Ek sal sê die evangelie moet jou fondasie wees. God moet jou fondasie wees. Van daar uit vloei waarde, van hom uit vloei waardes. Jesus moet jou fondasie wees. En soos ons laasweek het ons stil gestaan by vers 31 en 32. Hierdie week staan ons in die geval stil by vers 25. Mans, julle moet julle vroue lief hê net soos Christus die kerk liefgehad het toe hy sy lewe daarvoor gegee het om so die kerk aan God toe te wy. Nadat hy die kerk met water en deur die woord gereinig het en sodat hy die kerk in al sy skoonheid voor hom kan stel, nie met enige vlek of plooi of enige ander onsuierlikheid nie, maar aan God toegewy en onberispelik. Hier is 'n klomp terme. Van die terme dink ek sal ons ook nie moet kan nou langs spandeer om uit te pak, maar Waar we neerkom is dat as ons sê ons soek die resept vir 'n huwelik, dat ons nodig om Jesus te kyk na wat hy doen. Maak dit sin? En ons het nodig om te kyk wat doen hy in sy huwelik. Nee, want hy is op pad na 'n troue. Hy is op pad na trou. Ons is die bruid, nê? Ons is die bruid. So ons het nodig om te kyk wat doen hy actually in sy huwelik? Wat is die resept wat hy gebruik? Om hierdie ding te laat werk. En interessant genoeg is, as jy wil weet waarvoor is die huwelik? So ons het gesê ons het laasweek se tyd spandeer om te sê wat is die huwelik, nê? As jy wil weet wat is die doel van die huwelik? Of waarvoor is die huwelik? Dan gaan vandag probeer 'n bietjie om daai vraag te antwoord. Want as ons daai vraag begin vra, dan is die antwoord, moet ons begin by die begin. En hoekom sê ek dit? Ek sê dit want as ons lees in Genesis 1 en 2, dan lees jy baie interessante ding. Jy sê, jy lees God skep en wat sê God dan elke dag as hy geskep het? Wie kan onthou? Dit is goed. Elke dag, nee? En dan eindig hy die skepping en dan sê hy, dit is baie goed. Is dit nie vir jou fascinating dat in een sequence waar God sê, dit is goed, dit is goed, dit is goed, dit is baie goed, dat die een ding wat hy sê, as Adam alleen is wat? Dit is nie goed. Dit is nie goed wat hy alleen is. Dit is vir my vrek interessant. Want onthou hy, God het alles, die hele gedagte van dis goed, is dat God alles perfect gemaakt het. So, as God alles perfect geskep het, en hy die mens geskep, en die mens is in perfecte verhouding met hom, en hy sê nog steeds, dit is nie goed nie, wat sê dit vir ons? So, on the top of your head, wat denk julle?
Something's missing?
Iets mis. Die punt is, Adam is nog nie vol nie. Nee? Selfs in die perfecte wereld, dis voor die sondeval, alles, Adam is nog nie vol. Hy, God, en hier sê dit, God het ons geskep om verhoudings te hê met mekaar. En ons word vol deur daai verhoudings. Dis hoekom as Eva geskape word, dan is die een woord wat Adam uitroep is uiteindelik. Uiteindelik, waar was jy? Waar was jy nog altyd gewees? Ek leef daar nog vir 5 sekondes, maar hey, waar was jy nou? Uiteindelik. Ons word Die punt is, God het ons so gemaakt, dat ons het 'n verhouding met hom nodig, maar ons het actually intieme verhoudings met mekaar nodig. En wat jy vind daar, is die concept van vriendskap. Dis die Bybelse concept van vriendskap, companionship. Nee? Dis interessant as jy die boek Hooglied gaan lees. Nou Hooglied gaan baie actually oor die skepingsverhaal oor. En as jy Hooglied lees, dan sal jy sien hoe die vrou, as sy praat oor haar man, dan sê sy, in die Engels vertaal is my mooier, as jy beter as die Afrikaans, sê, my lover and my friend. My lover and my friend, my companion. So, die resept vir die huwelik, die resept vir romantiese verhoudings, lê by vriendskap. Dis wat jy sê. Maar dan moet jy dit nou uitpak, nee. Wat beteken vriendskap? Want vriendskap in die wêreldse terme en ons terme verskil. En ek wil so 'n bietjie delf in wat Spreuke vir ons praat van vriendskap. Want daar is essensieel 3 elemente om dit in 'n kry is. My kids, Georg, sal jy vir my daar spreek, want ek gaan nou ophou praat en dan gelyk my trein om voor verloor. So die Bybel sê, dat vriendskap het actually 3 elemente aan. Nee? 3 elemente. Die eerste element is constantheid. Constantheid. Die tweede element is deursigtigheid.
Vers?
Jy gee my net daar so, ek het hom gemerk. Dis ek by konvers.
Okay.
So, Spreuke 14:17. So dis constantheid, deursigtigheid en gemeenskaplike doel, gemeenskaplike waardes. Right? Dis die 3 elemente van ware Christelike vriendskap. So wat bedoel ek met die eerste een? Met die eerste een bedoel ek 'n konstante loyaliteit. Right? Luister wat sy Spreuke 17. Op 'n vriend se loyaliteit kan jy altyd reken. Jou broer is gebore om jou te help wanneer daar probleme is. Né? Nee. Of hier in Spreuke 18 dan sê hy vriende kan mekaar verwoes. Daar kan ook 'n vriend wees wat nader aan jou is as jou eie broer. Nee. Maar hier is 'n interessante goed wat Spreuke ook oor vriendskappe sê. En hierdie is meer in die wêreld se vriendskappe is. Rykdom bring baie mooi weersvriende. Dis my so goed gestel. Rykdom bring baie mooi weersvriende. Wat doe jy die ou keer daar? Wat 'n mooi weerspreek. Ja, nee. En dis sien jy baie in die wêreld. Is hierdie ding van as jy genoeg geld het of genoeg dit jy weet as dit goed gaan, dan is jy ouers by jou. Maar nie as dit sleg gaan nie. En die hele punt is die eerste eienskap van ware vriendskap is hulle is by jou as dit sleg gaan. Hulle is jou ja, nee. Of hierso, almal probeer om gewild te wees by 'n belangrike man. Almal is vriende met die man wat geskenke uitdeel. Nee. Dis die wêreldse konsep van vriendskap. Maar dit is nie die Bybelse konsep. Die Bybelse konsep van ware vriendskap is iemand wat lojaal is, iemand wat by jou bly. Want hier is die ding. Daai iemand wat by jou bly, laat jou veilig voel. Want jy weet hulle is by jou. Nee, hulle los jou nie. Of kyk hier, Spreuke 27 staan en hierdie gaan nou actually oor die tweede komponent. So die eerste komponent is konstante loyaliteit. Tweede komponent van vriendskap is deursigtigheid. Want hier is die ding, ons as vriende het nodig om in mekaar se lewens in te spreek. Nee? Om ek wil sê eerlik mekaar te wees. Dis hoekom Spreuke 27 sê 'n openlike bestraffing is beter as liefde wat onsigbaar bly. Die wonde veroorsaak deur iemand wat lief is vir jou is baie beter as die soene wat jou vyand jou wil gee. So die wonde van iemand wat lief is vir jou, wat hulle vir jou gee, is beter as die soene van iemand wat jou vyand is. Of hierso, eerlike raad van vriende is so aangenaam soos parfum en so heerlik soos wierook. Mooi, nee? Of vers 27 vers 17, yster sluit yster en so vorm vriende mekaar. Die hele punt is, Christelike konsep van vriendskap is, dit is eerlik om mekaar. Ons sluit mekaar en dit gebeur nie nou en dan nie, dit gebeur in 'n alledaagse lewe, dit gebeur life on life. Nee, dit gebeur as Geertjie my call of bullshit, nee, of as Geertjie vir my sê, luister hier, jy kan nie dit doen nie, nee. Want dis ons mekaar sluit, maar die ding is, sy kan dit sê, hoekom? Want ek weet sy gaan by my steek. Maak dit sin? So jy het daai twee komponente. Jy kan nie een nie sonder die ander. Dit help nie jy stiek by almal maar jy's nie bereid om in te spreek in iemand se lewens. Nee? Want eintlik wat doen jy dan? Dan is dit vir jou raai dat hulle in die afgrond in gaan. En dis nie ware liefde nie. So dis eers en twee. Die derde komponent is 'n fascinating komponent. So iemand soos C.S. Lewis sal sê dat enige vriendskap het 'n gemeenskaplike deler nodig. Enige vriendskap het 'n gemeenskaplike deel. Jy het iets nodig waaraan jy 'n gemeene belang het, né? Nee? In feite, hulle is al so ver van om te sê dat as jy nie iets in gemeene belang het nie, kan jy nie vriendskap hê nie. So jy kan nie eers jy kan nie vriendskap hê net terwyl jy van vriendskap hê. Maak dit sin? Jy het iets nodig. Dit sal byvoorbeeld wees soos as jy nou net wêreld kyk daarna, ons laaf dieselfde boeke, né? Nee? Of dieselfde musiek. Of ons het hierdie, ons hou van rotsklim. Nee, ons hou van mountain biking. Daar's iets gemeenskapliks, maak dit sin? Nou daai is die wêreldse voorbeeld, maar die Christene vat hierdie ding baie dieper. Want wat die Bybelse konsep van vriendskap is, as Christene, sê vir ons dat daai gemeenskaplike ding is Jesus Christus. Maar nie net Jesus, nie net hom as persoon nie. Dit is actually die nuwe skepping waarna jy op pad is. Né? Nee? Want dit is wat ons in daai vers lees, is dat Jesus vir sy vrou bereid was om sy lewe op te offer sodat sy rein gewas kan word, sodat sy skoon, né? Nee? Want hy praat daarvan nie die dag as ons voor God weer staan. Sodat sy rein voor God kan staan. En die hele punt is dat ons is op pad na daai dag toe. en daar's 'n nuwe skepping. En ons, dis ons gemeene deel. Nee. En hier kom nou die clincher eintlik wat daarmee saamkom is maar voor ek dit sê, ons onthou, loyaliteit, is deursigtigheid en is Jesus in die nuwe skepping. Nee, dis Christelike vriendskap. Nou die clincher is daai gemeene deel, Jesus Christus en die nuwe skepping, kan enige mense van enige agtergrond bymekaar bring. Dit breek die mure af. Dit breek al die mure af. Alles, ons kan oor alles verskil en net oor ons dit het bymekaar is ons vriende. En dis genoeg. En feit sal ek so ver gaan is om te sê is ek sal nie een van julle geken het as dit nie vir Jesus was. Nee? Dit is, dis wat ons by mekaar bring. Die feit dat ons hier staan is oor die opgestaande Christus nou hier by ons is. Dis wat ons is, maar nog 'n tree verder. So, en hy is op pad na 'n nuwe skepping toe. Wat die nuwe testament vir ons leer is, as jy Jesus begin volg, as jy in hom begin glo, dan sê jy 'n nuwe skepping dadelik, né? Nee? En dan, so die Bybel praat van geestelike groei en jy is al hoe meer besig om geestelik te groei. Jy is besig om volwasse te word. Al hoe meer. En hoe meer volwasse jy raak, hoe meer sien mense die beeld van Christus in jou. So waarby dit neerkom is Christelike compatibility. As ons praat van Christelike compatibility, dan sê ons nie, ag weet jy wat, dis iemand wat dadelik by my gaan pas. En wat ek daarmee bedoel is, ons daar's ons die gesegde van elke pot het sy deksel. Nee? Weet julle wel voor? Hier is die probleem. Eintlik is al die deksels steef. Geen pot het eintlik 'n deksel. Hoekom? Want almal is gebreek. Almal is gebreek. Ons almal. En almal wat getroud is, jy vind dit baie vinnig uit, nee. Jy vind baie vinnig uit as jy wakker word. Jy's wie is hierdie vreemdeling wat hier langs my lê? Want flip, ek het nie dit van jou geweet nie.
Dit
was sug. Nee. Daar's net skewe deksels. Daar is nie uitgesorte mense nie. Nee.
Daai pragtige analogie wat ons gebruik van om mekaar te gaan toesig.
Ja.
Ek is oortuig daar van dat allemaal van ons met elkaar getoesrij en die soorten te kinder. En 6 maanden wat die maak hier, dat is die vier vir dan met elkaar.
Ja, en jullie moest dit getoesrij, nee. Maar dat is fout, ja. Maar dit is die punt, dit is allemaal, eigenlijk is allemaal skewe deksels. So die concept van, ach, ek moet net my potse deksel kry, is nie een bybelse gedachte nie. Want die bybel sê vir ons maar anders gebreek. Al die deksels is skeef. Hier sal die Bybel wel vir ons sê. Jesus Christus, as ons hom begin volg, nee, as hy ons gemeene deler is, en ons is op pad na die nuwe skepping toe, dan gaan hy van ons mekaar gebruik om mekaar te sluit. Hy gaan mekaar gebruik om ons deksels reg te buig. Maak dit sin? Nee? So die gedagte is nie dat jy perfek begin nie. Die gedagte is dat jy al hoe meer groei in die mens wie jy gaan word. Ons sê, dis amazing, nee, as jy daar so sit en dink. Want dit beteken, ek sit nie met die gedachte van, as ek trou met die perfect person, hulle is vir my compatible, nee, hulle gaan, alles gaan uitgesort wees en reg. Ek trou actually met die gedachte van, weet jy wat die maat dat ek het is gebreek? Ek is gebreek. Ek het actually regtig nie verwagtings rondom, waarskynlik gaan ek nou regtig uitvind hoe gebreek is hulle. Hy of sy. Maar hier is wat ek wel verwag is, oor ons Jesus volg, verwag ek dat ons al hoe meer groei. Oor ons Jesus volg, verwag ek dat mense al hoe meer sien in my, die mens wat die Here my nee, gaan skep. En dit gebeur as ons mekaar, as ons opoffer vir mekaar. As ons Jesus se voorbeeld volg en ons lewens vir mekaar gee. Want daai teks het vir my eintlik so 'n mooi beeld. As jy die hele teks vat, dan sê jy sien wat sê hy vir die mans? Hy sê mans, julle moet sterf vir julle vrouens. Hy sê nie, jy moet bereid wees om te sterf. Dis twee verskillende goed. Want ons baie ouens wat sê, okay, wat, ek is bereid om te sterf. Dis nie. Hy sê, jy moet Jesus 'n voorbeeld volg. Wat het Jesus gedoen? Hy het gesterf. Man, jy moet sterf vir jou vrou. Vrou, jy moet leef vir jou man. Dis mooi, nie? En uiteindelik, as jy dit doen, as 'n man sê, ek sterf vir my vrou, en 'n vrou sê, ek leef vir my man, dan gebruik die Here dit en hy slyp ons en hy maak ons mooier en mooier. En 'n mooi beeld om uiteindelik te beskryf in die huwelik is, ek seker ons almal het al in berge gery en as dit baie bevolk is, het jy al? Nee, as jy soek in sulke groot berge om jou sit en jy ry en dit is erg bevolk en reën, nê? Maar dan op 'n oomblik dan skyn die son, nê? Nee, dan trek die wolke so terug en dan skyn die son. Het jy dit al beleef? Ek het dit al 'n paar keer beleef as ons af Kaap toe ry, nê? Dan kry jy sulke glimpses. Nou dit is iets daarvan. Dis iets van ons sondige natuur en goed is die wolke, nê? Nee? En as ons begin getrou het dan dit is alles bevolk, maar soos ons meer aangaan, hoe meer skyn die son en hoe meer kom ek agter wie hierdie persoon kan wees. Né? Nee? Hoe meer kom ek agter wie hierdie persoon, wat 'n amazing persoon is die Here mee besig om hom hier te vorm. Want as Jesus terugkeer, dan gaan ons almal nuut wees, né? Nee? Ons gaan niks meer van ons angs hê nie, ons gaan niks meer van ons gebrekenheid hê nie, ons gaan nie meer met ons spanning loop wat ons heeltyd mee loop of mense probeer please of tevrede stel nie. Ons gaan amazing wees. En God gebruik juist die huwelik om jou te slyp daarop. En hy gebruik, en dis die resept. Dis die resept. Okay? So die resept is nie om iemand te verwag wat uitgesorteer is en goed nie. Die resept is om te sê, soos het ek opoffer en goed, slyp ons mekaar en ons word nie. Ons word al hoe mooier, ons word al beter. En ek dink dit is great news. Want dit beteken, hopelik, as die Here hard genoeg met my werk, dan, en hy hou my hier so, oor 10 jaar gaan julle baie beter weergawe van my sien as wat ek nou is. Dis toch iets om voor te leef, nê? Nee? Dis iets wat jou hoop gee. Dit beteken ons gaan beter. Ons allemaal gaan beter en beter en beter. In plaas van, en dit beteken ook, ons sit nie met die verwagting van alles wat net uitgesorteer word. En so ek is nie teleurgesteld nie. Nee, want ek besef ons is gebreek. Ek besef ons nek is gesteef. En uiteindelik is, as ek met hierdie verwagting stap, nee, as ek my huwelik, as ek sê die geheim, ek verstaan die geheim is dat die huwelik gaan oor die evangelie. En ek verstaan dat die resept is om soos Jesus, nee, aan op te offer en aan mekaar te skaaf. Dis hoe ek het reg kry om in wintertye liefde te wys. Dis wat ek regkry, want die ding is, ek sit nie met 'n verwagting, nê, nee, dat ek in daai tye happy go lucky moet wees, of net joy, jy weet, of net vreugde ervaar nie. Ek sit actually met 'n verwagting van die Here is op pad met ons en hy skaaf ons, en weet jy wat, nou het jy my nodig. Net soos wat ons Jesus nodig het, in hierdie oomblik het jy my nodig. Maar ek kry my liefde by die Here. Ek kry my liefde by die Here, so ek kan gee in daai oomblik. En dan is daar tye wat jy gaan moet ontvang. Daar is tye in enige huwelik of verhouding wat jy moet sê, luister, ek het niks om te gee, ek het nie iets om te gee nou nie, maar ek ontvang, en ek ontvang dit uit dankbaarheid, nê. Want ek besef ek kom uit liefde, dit kom nie uit geforseerdheid of dat jy weet die ander party skry, kom uit dat hierdie is 'n teken van die evangelie. Hierdie is hoe God vergestald word. Né? Nee? Binne in ons kom. En dis ook die krag daarvan kry. So uiteindelik ek gaan net krag vir daai oomblikke hê hoe meer ek myself verdiep in die evangelie. Dis al ek van krag kry af. Ek gaan nie anders as krag kry af nie, want die wêreldse perspektief van compatibility sê as ek daai oomblikke tref, sorry, dat is nie meer compatible nie. Nee? Of as jou seks nie uitwerk nie, of as jou finansies nie uitwerk nie, of as jou geluk nie uitwerk nie, ons is nie meer compatible nie. So wat doen ek dan?
Loop.
Terwyl Jesus sê, die evangelie is andersom. Die evangelie sê, luister, ek besef hoe lief is die Here vir ons, ek besef hoe lief is hy, en dit is vir my tasbaar, nee? Ek ervaar dit in my lewe, dit is nie net abstract nie, dit is deel van wie ek is, en die Here is met ons besig, en hy maak ons mooier en mooier en mooier, en dit beteken ons geef mekaar, en ons help mekaar, dit beteken dat hy kan ontvang, en ek sê net dankie, nee? En sonder skuldgevoel, sonder alle nonsens. Maak dit sin? Ja, dit lyk asof jy diep dink.
Ek hoop dis wat ons doen hierso.
Ja, ja. Amen broer, amen. Ek is eintlik meer geskiedig oor waar weer. Maar kom ons van die laaste paar minute, voor ons die laaste liedjie gaan sing en gesels begin. Wat as ek te veel noem, wat kom jy op? Wat se gedagtes kom jy? Trou vir die verkeerde rede. So, hier is die ding, as jy nie met, dis hoekom ek nou gesê het, is hierdie is net so relevant vir ons en of jy getroud is nie. As jy nie met hierdie perspektief sit nie, gaan jy een maat soek met een ander perspektief. En jy gaan waarschijnlijk dan met iemand trou wat, wat nie diezelfde fondatie of waarde stelsels as jy nie het. Mag het sy? Niekus?
Ja. Ek dink die challenge radig die manier waarop mense self sonder Here laat vorm voordat hulle begin om 'n verhouding te versoek. Jy weet, want as jy ook nie 'n volheid in die Here kry voor die tyd, dan gaan jy in daai verhouding gaan om 'n dorstens.
Amen.
Waar jy dan nooit kan lees. Want die eerste besluit omdat jy gesê het is dat jy moet gaan, jy besef Jesus het nie ons hy het nie ons gekies wat ons compatible met ons was. Hy het gekies om sy lewe te gee sodat ons kan in 'n verhouding met hom leef en ry wees sodat ons compatible kan raak soos hy tyd aangaan. So daai is iets wat 'n model is vir hoe 'n verhouding met haar te kan. En dit is baie mooi want as jy nie daar besluit geneem het voor die tyd voordat jy iemand ontmoet dat weet jy wat, ek gaan hier om op te offer om myself prys te gee en die goed wat sleg is van my dat daai skaaf dit moet uitsorteer want ek weet die Here wil hê dat ons moet gebeur word want ek moet word wat ek eendag moet wees. Dan gaan jy nie in om die compatibility partner te soek nie. Jy gaan eintlik in om die partner te soek wat ook daai selfe behoefte het by die Here om geskaaf te kan word en te verander. En daai is mooi.
En dit is mooi, dit is beautiful, nee. Dit is, luister, hierdie is ingebed in die drie eenheid. Want die drie eenheid draai die hele tyd om mekaar. Nee, Jesus verheerlik die Vader en die Gees. Die Gees verheerlik Jesus en die Vader. Die Vader verheerlik Jesus, ek meen naby sy dood, as hy sê, hier is my geliefde seun. Hulle dien mekaar die hele tyd. So dit word ingebed in die verhouding van God. En dis hoekom dit dan werk. Want die probleem is, in al ons verhoudings, die ding wat ons kiel is selfs, nee, dit maak ons dood. En ek meen, ek praat jy as die sonde al saam met jou. Nee, dit vernietig nie. Terwyl ons een hart het van dien, van gee, van mekaar skaaf. Want jy laat my dink aan een witflippe mooie story wat ek gelees het, denk jy, wat vir my baie treffend was. Het gaan oor een meisie. En sy het by al kerk gekom en al die goed, maar sy het redelijk een rol gekom. En daar die een dag toe kom maar hierdie ou, en sy ontmoet hierdie ou is stunning. Dit is net soos, jy weet al sy heile om sy kop en as hy bijloos en sy, diepe vibes en hy is compatible.
hy het alles.
Nee. En sy gaan toe na haar ma toe en sy is soos in oorstrak, nee, dit is net soos love on first sight en sy sê, jy sê, hierdie ou, wow, wat is smart daar, al die goeders en ek sal graag met iemand soos daai wil trou, nee, dit is, en hier is al die woorde wat die ma sê, wat die wind het as sy in gehad, sy sê, liefie, ek is baie lief vir jou, nee, maar weet wat, jy gaan nooit met hom trou. Toe sê sy, hoekom? Sy sê, want jy is nie bezig om die vrou te wees, waarom jy sikker my mans trou nie. Nee, dit was my soos een profound ding wat daar aan ma gesê het. Jy is nie bezig om die vrou te wees waarom jy sikke mans trou. En die hele gedagte is dat jy moet al voordat jy trou, moet jy begin om die persoon te wees, nee, om hierdie perspektief in te oefen. Jy moet begin om hierdie gedagte, so die gedagte moet al voordat jy trou daar wees, dat, luister, hierdie gaan nie om die perfecte persoon te ontmoet nie, maar dit gaan baie eerder oor hoe kan ek die perfekte persoon vir iemand anders wees. Nee? Ja, thanks, ek het nou net daaraan gedink toe jy daarvan praat. Is daar iets te achter, iemand? Oké. Okay.
Chris, ek wil net sê, die beeld wat jy geskep het van die man in die Bybel het met Jesus Christus betekende, hy moet dit het sy eie lewe afgeleid.
Ja.
En so dat hy kan inpas in iets heilig soos in die wil.
Daar is ook profound, hè?
Ja. En dit is actually, dit is die profound, as ek toe gelees het nou, en eindelijk sê hy vir die vrou diezelfde. Jy moet jou man lief hê soos jy die Here lief hê. In ander woorde, daar is niks tussen jou en jou liefde.
Dit
is sonder voorbeeld, nou by ons. En dit is ook om uiteindelik, as jy dit hele te neem, om jouself neer te leef. Jy moet dit nie verander.
Oh, okay, can I say amen? Is it not right? Interessant genoeg, as Jesus sê, gaan al die balk uit jou eie oog uit, dan sê hy sê dit, kyk eerst aan jou, maar wat hy nie doen is, hy sê nooit, moet nie die ander persoon nie aanspreek. So hy sê, al die balk uit jou eie oog uit, maar jy het nog steeds nodig van die ander persoon, maar doen dit eers. Nee, want baie van ons reacties kom, soos jy sê, dit kom of uit ons, waar ons swak voel, of jy weet, of self minderwaardig voel, of skuldig voel, of wat ook al, dit kom uit jou plek uit. So, ons is nodig om ons self te ondersoek. Maar dan het ons ook nodig om mekaar te confronteer. Want sekere goeders moet ons verander. Geertje moet my elke nou dan challenge op goeders om te verander, anders gaan ek het nooit skryf. Dit is hoe die spa werk doen. Maar het begin by al die balk uit jou oog uit. Want ons wil dit baie keer anders om doen. En dan verstaan ons nie hoekom crash en burn ons. So dit is net die volgorde om terug. Ja, daarachter.
Ek van die laatste sondag af sy spreek uit. Ek denk, almal in die hemel en die hele pad baie werk, wat elke dag werk. En soms, as daar persoon misschien is jou dan kool, of iets net verkeer nie dit maak, nie seer nie, maar dit is nie lekker. Maar met dit alles wat ek sê, hoe groot voorreg dit is om in die hemel te wees, om jou, ek wil amper sê, ek moet uitgebruik het, dit is my persoon, dit is waar kameraadskap is, ek die grootste skatte mens ek het my nog van elke oggend wakker kom en dankbaar te wees vir dis wat ek het, om dankbaar te wees dat langs het van wakker word, want nie allemaal het dit nie en nie allemaal is in gezonde vrouwen op my sê dat as jy dit het, ek het so mooi opwaas, maar jy moet het waardeer, want het is zwaar.
En is mooi, en is beautiful. Ek denk by myself, dit is ook so belangrik is, dat jy, dat ons moet besef, dat vriendskap is crucial. Selfs al soek jy lewensmaat. En hiermee sê ek nie, romantiese goeders is nie belangrik. Nee, as jy iemand hot vind, dan vind jy hot. Dit is goed. Dit is mooi. Maar vriendskap moet een baie groter rol speel. En, het, en let wel, vriendskap soos ons soos wat nou gedefinieer het, nie? Loyaliteit, deursigtigheid, Jesus Christus in die nuwe skepping. Nee, dit is soos die drie elemente waarvoor jy moet kyk. En nou praat ek eintlik met die ouens wat nog nie getroud is. Nee, dit is die drie elemente waarvoor jy moet kyk. Want dit is wat vir jou daai kameraadskap gaan gee. Maar dit is 'n voorreg, nee. En wat ook mooi is daaraan is ek is oortuig dat ons leer meer van die Here in die huwelik, en vir al as jy kinders gekry. Nee, ek sê altyd, my kinders moet van die Here af leer, dat God is lief. God is liefde. Nee. Ek het nodig om by my kinders te leer, dat God is bereid om homself te verneder. En op te offer. Want dis wat jy doen as jy ouders is. En jy kry niks terug. Nee, as ek het,
Ek kry koffie.
En van die goeders is tot hier. Ek meen, dit is nie, as ek jy daar in joy altyd staan en goed nie. En van die goeders dan, ek gaan nie dit verder. Maar ja, ons moet nou stop, geef die sit vir my. Maar ons leer van die Here, en wat great is ons groei, en ons sien uit na 'n wonderlike dag as Jesus terugkeer, waar ons allemaal, nee, amazing mense gaan wees, en vir hom verheerlik. Excuse, jy het nog iets gehad daar achter? Het ek jou nou gebed?
Nee, ek laat nie.
Ok, so jy is al right, ok.
Maar ek heb iets vir ek gesê, ek vind het so belangrijk om te sê, dat in Petrus 3 en sy rede, ek het verschillende opdrachten vir die mense, wat met die ander gelukkige gebruik is, en mense wat met ongelukkige gebruik is.
Ja.
Want nou eeuwelijk is ongelukkig nie altyd beeld van Christus eeuwelijk in die kerk. En dan moet die mense wel die eie oog ook uitkom, maar jy moet ook realistisch genoeg wees om te kyk wat aangaan, want anders kan jy die evangelie baie meer skade maak weer aan te gaan met hoe jy wees.
Ja, dankie vir die tyd aan dit, ek denk is baie belangrik, nee. So jy het verskillende persoon, ek kan wel per se, het mense, die voor jy getrouwd is, wat jy op seker manier moet denk. Maar as jy getrouwd is, as jy met iemand getrouwd ook, en afhangende van met wie jy getrouwd is, is dat persoon benadering wat jy voel. Ek denk, die een wat ek vir oggend specifiek gaan kyk het, is as jy twee mense is, wat Jesus volg, nee, dan is dit een baie belangrike deel daarvan. En obviously, as jy nog nie getrouwd is, dan soek jy dit, nee. So ver as moontlik. Maar dankie daarvoor, dit is een baie, baie goeie angle wat jy daarop het. Kom ons sing saam, en dan hoop ek jy laat ek reik af, terwyl hy recht maak, wil ek ook net vir jy sê, geef is in die Heere, mag die genade, die vreugde en vrede met die Heere, van die Heere met julle wees. Mag julle Jesus' liefde praktische ervaring weer, en mag julle hom wees vir mense wat hom nie ken. Amen.